halkani huwa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axada bisha disembarna waa labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka aanig ahda ee waa jimce saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafi dacawal ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan hannaanka uu ku socdo dadaalka deen cafinta soomaaliya iyo inta ay qaadan karto sannad ahaan.
Marka hadda waxaa loo ballansan yahay waxa la yidhaahdo decision point oo ah wejiga hore oo ah keliya in go-aan laga gaaro soomaaliya inay deen cafintii u qalan. Marka kaasaa dhacaya insha allah adigeelaa bisha afraad ugu dambeysa sanadka soo socda. Markaas kadib haddana waxaa bilaabanaya proceskan oo dheer oo maaragtay lagu gaarayo completion point wax la yidhahdo. Marka completion point waxaa weeyaan marka waddanka uu gaaro deen cafin buuxda oo aana dib looga laabanayn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Mombasa oo geela soomaalidu uu qayb ka noqday dalxiiska.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii muuraha islaamka iyo qodobo kale oo caalamka ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. laba maalmood kadib markii madaxweyne Trump uu aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka uu cod u qaaday xilka xayuubin lagu sameynayo madaxweynaha ayaa afhayeenka aqalka hoose ee Nancy Pelosi waxay sheegtay inaysan u diri doonin aqalka sare ee sanadka qodobada xilka xayuubinta ay ugu sameeyeen madaxweynaha tan iyo inta sanadka uu ku raacayo qawaaniintii ka dambeysay. hannaankan ay u soo mareen in madaxweynaha ay cod u qaadaan. markaan aragno waxa ay qabaan waxaan awoodi doonaa inaan ogaano sida loogu diri karo qoraalada, ayay tiri Pelosi iyadoo kula hadlaysa aqalka Capitol Hillka wariyaasha. golaha sanadka Mareykanka ayaanan ogolaanin inay bilaabaan baaritaano la xiriira madaxweynaha iyo tan iyo inta ay sameynayaan ayaga xataa qudhooda baaritaankaasi. ayaga keliya ma ahane xisbiga dimuqraadiga ah ee ku badan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkan ayaa dhankooda waxa ay sameeyeen xilka xayuubintaasi xalay, waxaana sidoo kaleeto ay u mareen labo qodob oo ay u cuskadeen in xilka ay ka xayuubinayaan madaxweynaha, taasoo sharci ka dhigaysa taariikhiyan Mareykanka marka la fiiriyo 243 sano ee dalkan uu soo jiray in uu noqdo madaxweyne Trump madaxweynihii saddexaad ee xilka cod loogu qaado inuu xafiiska sii joogay. In kale
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Pakistan ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan in shaqada laga eriyo madaxa saddexdii qaadii ee soo jeediyey in haddii madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Pervez Musharraf ee dilka lagu xukumay uu dhinto ka hor inta aan lagu fulin xukunkaasi, meydkiisa laga soo laalaadiyo barxadda kasoo horjeeda baarlamanka muddo saddex caanamaala. maxkamad gaar ah ayaa Musharraf ku xukuntay dil kadib markii ay ku heleen dembi ah khiyaano qaran iyo xukunkii militari ee ku soo rogay dalka sanadkii 2017. Musharraf oo 26 jir ah ayaa dalka dibaddiisa isu mustaafuriyey ilaa sanadkii 2016, waxaana iminka lagu daaweeyey cusbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. maxkamadda ayaa fartay ciidamada ammaanka in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo oo xukunka lagu fuliyo. qaar ka mid a saraakiisha sare ee militariga ayaa war-saxaafadeed ay si deg dega u qabteen ku sheegay in dacwadda ku bilaabayaan qaadi Waqar Axmed Seed iyaga oo ku andacoonaya inuu yahay amarka uu bixiyey mid aan loo dulqaadan karin oo ka hor imanaya dastuurka dalka. wasiirka cadaaladda Pakistan Faaruuq Nasiim ayaa sheegay in qaadi noocan oo kale ah aanu ku habboonayn inuu xaakin ka noqdo maxkamadaha ku yaala dalka Pakistan, maadaama oo buu yidhi uu muujiyey inaanu maskaxda ka fayoobayn marka la eego xukunka uu riday. waxaanu intaasi raaciyey in xeerka dalka iyo shareecada Islaamku doona aanay ogolayn in qof meydkiisa laga soo laalaadiyo meel ay dadku isugu yimaadaan. tan dhageystayaal mar kale waxaad dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa Washington ee idaacadda v o da. maalmahan waxaa la hadal hayaa hay-adda ee i m f iyo kongareska dalka maraykanka oo ka wada hadlay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta sii korraysa ee 5 milyan ku dhow. howlaha deyn cafinta soomaaliya ayaa qaadan kara muddo dheer sababo la xidhiira shuruudaha ku gadaaman iyo weliba wadatashiyada dhinacyada ay khusayso. cabdiqaadir bashiir oo ah waxa weeyaan madaxa golaha arrimaha dadweynaha maraykanka waxa aanu ka mid ahaa aqoon-yahanadii muddada dheer ku soo guda jiray howlaha deynta soomaaliya looga cafinayo iyo hay-adaha la xidhiira. saare cabdi axmed ayuu uga waramay halka ay wax marayaan xilligan iyo waxa la filan karo ee ku saabsan cafinta deyntaasi.
waa mahadsan tahay zahra. talaadadii hadda lasoo dhaafay adshiga isbuucan lagu jiray ayaa waxaa aqalka hoose ee maraykanka laga gudbiyey qaraar la yihaahdo HR 1158 oo ah maaragtay qoondada loogu talagalay difaaca qaranka waddankan. lacag ahaan waxay ahayd wax maaragtay ilaa iyo adiga ku dhawaad 900 billion oo dollar. marka wuxuu ahaa sigunaanada wuxuu ahaa heshiisyo maaliyadeed loogu talagalay waaxda difaaca dalkan, ganacsiga, cadaaladda iyo sayniska, adeegyada maaliyadda iyo dowladda iyo amniga gudaha dalkan homeland security-ga. ayaa hore saad ogeyd waxaa soo baxay qoraal kasoo baxay waxaa jiray magasiinka maaragtay arrimaha dibadda aada wax ooga qora oo laleeyahay arrintii dinacsintii soomaaliya waa la ilaaway. marka waxaa dhacday marka in gadaal looga daray marka arrintaas dinacsinta gadaal looga daray oo lagu amray in ay wasaaradda maaliyadda ay ka shaqeyso arrintaas oo loo fasaxay macnaha ina soomaaliya kaga shaqeyso dinacsintaas.
waa gartay. marka dadaalo caalamiya ayaa jiro hadda saad la socotidba hay-adda lacagta adduunka ee i m f-ta iyo world bankiga iyo hay-ado kaletaba ay ku doonayaan in soomaaliya deyn cafintaasi looga sameeyo. muddadii ra-iisul wasaaraha inta markuu imaaday iyo dadka u yimid oo soomaalida maraykanka aqoon-yahanadoodii kasoo qayb galaad ka mid ahayd, marka sidee waxaan dhab u noqon kartaa dadaalkan? muddo intee le-eg ayayna qaadan kartaa in deyntan laga cafiyo soomaaliya?
soomaaliya deymaha lagu leeyahay ilaa iyo kudhawaad 5 billion maaragtay dollarka ah weeyaan. markii lakala qaado waxaa ku leh waa 3 group baa ku leh lacagahaas. lacagta ugu badan waxaa ku leh wadamada deeqsiga deeqa bixiyaasha ee maaragtay yurubka iyo maraykanka iyo ruushka japanka oo ku wada bahoobay wax la yihahdo Paris Club. qolooyinkaasaa waxay ku leeyihiin 54% waxaa ku xiga maaratay lacagta badan iyagana waxaa ku leh qolooyinka i m f-ta, world bankiga, institution hadda adiga ka shakeyna 300 ku leh 33 ku leh iyo waxaa jira wadamo kale oo maaratay iyaguna aan qeyb ka ahayn kuwan, laakiin iyana lacag ku leh ka mid tahay imaaraadka iyo sacuudiga iyagana ku leh 13% ku leh. marka dadaaladan deyn cafinta shuruudahooda waxaa ka mid ah in wadamada kulley cafiyaan, hal wadan keligiis cafiskiisa wax ma taraayo, laakiin lacagaha uu wadan ku leeyahay ayay tahay midda ugu badan ay tahay maaragtay wadankan uu yahay. arrintan deyn cafintana maaragtay i m f-ta iyo world bankiga ay hormuudka ka yihiin. sida caadiga wuxuu leeyahay laba face, laba weji uu leeyahay ama laba maaragtay level. soomaaliya barnaamijkan maaragtay waxay bilowday adiga 2015 ayaa shaqada la galay, inkastoo xiriirku uu maaragtay dib u bilowday 2013. marka intaas waxaa lagu soo jiray waxay ahayd barnaamijyo la yihahdo SMP staff monitoring program lasoo waday oo lagasoo bilaabay ilaa heerka 4 lasoo gaarsiiyey sanadkan dambeeya qabiisii. marka hadda waxaa loo ballansan yahay wax la yihahdo decision point oo ah wejiga hore oo ah keliya in go-aan laga gaaro soomaaliya inay dinacsintii u qalanto. marka kaasaa dhacaya insha allah adiga ilaa bisha 4 ugu dambeysa sanadka soo socda. markaas kadib haddana waxaa bilaabanaya process kale oo dheer oo maaragtay lagu gaarayo completion point wax la yihahdo. marka completion point waxaa weeyaan marka wadanka uu gaaro deyn cafin buuxda oo aana dib looga laabanayn. marka waa wax sanado qaadanaya waay oo dadaalo badan u baahan. wax maaragtay haddaba maintii la isku yimaada maaratay waa la cafiya madahay ma wax process dheera qaadanaya waay oo wadan walbana inuu aqbalay u baahan tahay weeyaan.
cabdiqaadir bashiir oo ah madaxa golaha arrimaha dadweynaha maraykanka, sahra cabdi axmed ayuu u warramayey.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. xeebaha magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxa uu soo dalxiis tago kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala yimaada meelo kala gedisan oo caalamka. Inkastoo xoogaa ay dadka ka shaqeeya arrimaha dalxiiska ay ku sheegayaan in hoos u dhac uu ku yimid dalxiisayaashii imaan jiray dalkaasi gaar ahaan xeebaha, ayaa haddana weli waxaa dalxiiska Kenya uu qayb ka qaata dhaqaalaha waddankaasi. Haddaba xeebaha loo dalxiis tago ee dalkaasi Kenya waxaa ka shaqeeya dad Soomaali ah kuna dhaqan xeebtaasi oo ka shaqeysa dadka dalxiisayaasha marka ay yimaadaanna u adeega. Waxaa dadkaasi ka mid a Yuusuf Cabdulqaadir Qoriyow oo isagu u waramay wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed oo howlo shaqo u jooga magaalada Mombasa.
Magacayga Yuusuf aa la yiraahda,
haye
xeebta Mombasaan jooga, geelashaan ka shaqeeya xeebta joogaan. Shaqadayda waa taas.
Geelasha marka haddii aad sii noo sii faahfaahiso, maxaad see ugu shaqaysaan?
Geelasha dalxiisyaalka lagu qaada iyo qofka oo geela inuu fuulo jeclo, inuu sawirto jeclo, caruurta la saara, adii qof walba oo geel inuu fuulo rabo.
Marka ma Soomaalida keliya ayaad saartaan mise dalxiisyaashan kala duwan waad saartaan?
Annaka nooma kala aha, qof walba waan saarna. Annaka meesha bicsharaan u joogna, bicsharaan u keenana geela meesha.
Marka geelan xageed ka keenteen? Rag kalena waan arkayaa oo Soomaali ah oo geelan wada.
Geela waa ku badan yahay meeshan, xeebasha kala duwan. Dhankaas kale geelaa jira, dhankaas Mombasa biishi geelaa jira, dhankan hadda anan joognana geelaa jooga. Fayfa xeebta oo dhanba geelaa jooga.
Yuusuf, meeqasana aad soo waday shaqadan?
Shaqadan muddo oo waxaan soo waday 10 sano.
Maxay tahay, ma jiraan wax caqabada ah oo aad la kulantay muddadii aad waday?
Wax caqabada oo aan la kulannay ma laha, laakiin dowladda barkeeda, laakiin sharciyaal bay noo sheegeen inay sharciyaashaas aad samaysatiin license, laakiin manaare wilfom oo la xiranayaa jira.
Marka ma samaysan oo mise sidee dhib ugu qabtaan?
Waan samaysanay. Waan samaysanay, leesis waa goysanay, wilfomka waa tiranay.
Marka xiliyadan haddoo kaleeto waxay ka mid tahay xiliyada ugu mashquulka badan, dad kala duwan baan arkaynaa oo halkan usoo damaashaa tagay. Ka waran marma adan?
Haddadan December way dad oo dalxiisyaalka ka imaanayaan Afrikaan baa u badan hadda, laakiin waddanka cadaan waa ku yaryahay. Afrikaan kale ma hadda ka shaqaysan? Waxa caqabada ee hadda kirka xagga ma sii jirin geela. Geelahana waa la dhaqaaleeyaa, waana la daajiyaa, waana la daaweeyaa. Wax saasa waaye dowladdana barkeeda waqti oo waxaa jirta cirbad ay keenayaan oo geelada la dabadurka la duraayo janjo.
Marka geela see u dhaqaalaysaan, xageed ku daajisan?
Geela annaga daajisana dhul oo waxaan ku daajinaa oo annaga male, laakiin aan weli la dhisin oo shambayaa.
Haye, marka xilligaad daajisaan markasta wuu joogaa dabcan? Maanta kaleeto
raartii waas joogaa, habeenkii mas joogaan. Raartiina waxaa soo degayaa 6 saac ama 5 saac.
Tusaale ahaan, qofka dalxiiska ay doonayo inuu raaco geelan oo aad xeebtan dheer aad ku soo wareejisaan, maxaad ka qaadaan lacag?
Sida badanaa horta qofka meesha uu rabo hadduu ku dhaho hoteelka noocaasan joogaa igee, waad geynaysaa lacagtaad ku heshiinaysaa, waad geynaysaa, waad ka soo noqonaysaa, waxbaagaad ka qaadanaysaa.
Marka ma Soomaali, idinka Soomaalida keliya ka shaqeeya xeebtan oo geel qaabilsan mise dad kaloo ajira? Dad kalena way jiraan
geela Soomaali leh ayaa iska leh, laakiin dadka geelaha fuulaan Soomaali waa kila cid walba oo geela way fuushaan. Cadeyn, Afrikaan, Carab, Hindi, wax walba.
Gabagabadii marka maxaa nolosha waa sidee marka?
Hadda sanadkan hadda aan ku jirno bicsharadayna aad ay hoos ugu dhacday, maxaa yeelay dalxiiska ma imaadaan, cadaanka hadda waa ku yaraadeen Kenya. Waa saas ay marka ay hoos nooga dhacday.
Marka ma jiraan wax dhibaatooyin ood kala kulantaan dadka aad qaadaysaana dalxiisyaasha?
Dalxiisyaasha dhibaato ma laha, hadday ku fuulaan sidaad ku heshiiseen sidaas ma wala dhaqanaysaa. Marka wax dhib hadda barkaas.
Marka sideed dadka u saartaan? Ma lambar tigid baad siisaan? Ma caadi baad?
Maya lambar ma siino, waa uu iska saara lacagta la ku heshiinaysay.
Gadi marka lagu soo dhamaadana waa laga dejinaya?
Waa laga dejinaya, waxaas ku heshiiseen adku.
Aad baa u mahadsantahay Yuusuf.
Waa tahay, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed oo howla shaqo ku jooga magaalada mombasa oo wareysigaasi la yeeshay yuusuf cabdulqaadir qoriyow halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna aruurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waa tahay mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Markii ugu horreysay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ama WHO waxa ay warineysaa in tirada ragga ah ee sigaarka cabo dunida ay hoos u dhacday, taasi oo caddeynaysa in ay jirto tallaabooyin dunidu ay u qaaday sidii lagu joojin lahaa ama lagu dhimi lahaa cabidda sigaarka. Haddaba Lisa Schlein, wariyaha v o e da ee magaalada Geneve ee carriga Switzerland, ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaase soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barbarkayga fadhiyo.
hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano w h o ayaa tan ku tilmaantay isbeddel weyn oo ku yimi qaabka loola dagaalamo dhibaatooyinka tubaakada oo ay sannadkii ku dhintaan dad gaaraya 8 milyan oo qof. xog ururin laga sameeyey 134 dal ayaa muujisay in ay sii kordheen ragga iska daayay isticmaalka tubaakada, iyadoo in muddo dheer ah ay sii badanayeen dadka guud ahaanba isticmaalaa tubaakada kala duwan. xilligan la ururinayay xogtan waxaa soo baxday 60 milyan oo qof oo joojiyey cabista sigaarka, guud ahaanba dadka adduunka ku nool ee tiradooda lagu qiyaaso 1.4 bilyan oo qof. dadka caadiyan joojiyey tubaakada ayaa waxa u badnaan jiray dumarka. muddadaas la waday baaritaankana waxaa la ogaaday in 40 milyan oo rag ah oo cusub ay bilaabeen inay cabbaan sigaarka. waa kan agaasimaha kor u qaadista caafimaadka ee hay-adda caafimaadka dunida oo ka hadlaya.
But now we are seeing for the first time a decline in use with WHO.
markii ugu horreysay waxaanu aragnaa oo soo badanayaa dadka iska joojinaya isticmaalka tubaakada iyo cabista sigaarka, iyadoo ay u muuqato in dad gaaraya 2 milyan oo qof ay sannadka 2020 joojin doonaan inay sigaar cabbaan. tiradaasi 5 milyan oo qof ayay gaari doontaa sannadka 2025. marka raggu sii joojiyo isticmaalkaba waxaa sii yaraanaya dadka u dhimanaya xanuunada laga qaado isticmaalka tubaakada iyo cabista sigaarka. kret ayaa waxa uu sheegay joojinta isticmaalka tubaakadu inay muujinayso in ay shaqaynayaan tallaabooyinka ah dadka lagaga wacyigeliyo, sida mamnuucidda in la xayeysiiyey iibgeynta iyo sigaarka oo lagu xayeysiiyey meelaha ay dadku maraan amaba lagu cabbo, taasina ay u saamaxday inay dad badan iska daayaan cabista sigaarka. daraasadan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 3.4 milyan oo caruur da'doodu u dhexayso 13-15 ay isticmaalaan tubaakada, iyadoo tirada habluhu ay ku lamalaamayso. deegaanada sigaarka ugu badan lagu cabaa waa koonfurta bari ee eeshiya iyo afrika. hay-adda caafimaadka adduunku waxa ay daraasadan ku sheegtay dalalka isticmaalka tubaakadu ay ku yaraatay inay ku badan yihiin dalalka dhaqaalahoodu hooseeyay iyo kuwa uu soo korayo, halka maraykanku uu noqday waddanka ugu wanaagsan marka la eego joojinta sigaarka. dalalka yurub ayaa ugu yar meelaha dadka ugu yari ay iska daayeen cabista sigaarka.
warbixintii wariyaha v o e da ee magaalada Geneva dalka Switzerland ay kasoo dirtay Lisa Schlein ayay taasi ahayd oo unoo soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
iminkana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa inoo soo diyaariyey inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dalka Maleysiya waxaa maalintii shalay ka furmay shir weyne caalami ah oo ay isugu yimaadeen dalalka Islaamka. shirkan ayaa waxaa ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka Maleysiya Mahaatiir Maxamed, waxaana ka qayb galay oo ka mid ahaa madaxdii ugu cadcadaa ee shirkaasi ka hadashay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo weliba madaxweynaha Iiraan iyo amiirka dalka Qatar. haddaba shirkan iyo ujeedadiisa waxaa inoo faahfaahinaya Doktor Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
shirkan waxa uu ka dhacay dalka Maleysiya oo ah wadamada muslimiinta aan wadamada ku waaweynta badan. guud ahaanna waxaa kasoo qayb galay ilaa iyo 56 wadan madax kala mataleyso iyo shirkado. dadka kasoo qayb galay tiradooda waxa ay gaarayeen ilaa 450. waxa uuna soconayay muddo 4 maalmood ah. marka waa shir looga arrinsanayay arrimaha caalamka Islaamka, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, militari ahaan, iyo arrimaha bulshada hadii ahaan lahayd. shirka waxaa ka hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan oo aad ugu faafahiyay waxyaabaha loogu baahan yahay caalamka Islaamiga iyo halka maanta ay taagan yihiin. Waxa uu aad uga hadlay UN-ka ama qaramada midoobay oo uu sheegay in 1945 iyo ka dambeeyay ay maqatay meel loogu hiiliyay oo keliya wadamada UK baawarka ah oo ula jeeday Maraykanka, Ruushka, Jaynaha, Faransa iyo UK. Waxa uu sheegay in dunida Islaamka ay maanta ay ku diban yihiin ama ay ka sheeganayaan aysan cadaaladii ugu baahnaa aysan ka helin UN-ka oo wadamada Islaamka dhibaatooyin badan ay ka jiraan. Dadka UN-ka oo arrintaas uu ka cinta qarsado maantana ay tahay caalamka Islaamiga inay ayaga ay isku kashtaan. Xurdigan waxa uu sheegay wadamada caalamka Islaamka marka loo eego jiqraafikal ahaan ama goobaha ay ku yaaliin inay goobo istraatiijiga ay ku yaaliin. Waxa uu sheegay in ay dhaqaale ama natural resources sida iyo jihadka wadamada Islaamka laga helo. Waxa uu yiri marka ma ahan in annaga oo kheyraadkaas haysano dhalinyaro haysano maanta inaan ka baahnaano oo aan dhibaatada ay na haysato. Marka waxa uu sheegay in marna ay United Nations-ka ay maanta ay ku gardarin wadamada Islaamka ay ku digan yihiin inay xaqooda ay ka helaan. Dhinaca kalena waxa uu sheegay wadamada Islaamka naftirka wadamada muslimiinta naftooda inay loo baahan yahay inay wax qabsadaan. Marka arrintaas ay ka meesmaayeen sidoo kale Dr. Mahathir marka uu asagana hadlayay waxa uu sheegay in caalamka Islaamiga loo baahan yahay in ay arrimahooda ayaga ay xalisaan. Wadamada sugar power-kana mar walba ay faragelin ay ku hayaan. Marka faragelinta waxa ay magana joogsanaysaa haddii aan annaga aan isku kashanin. Marka waxaa loo baahan yahay in wadan waliba arrimihiisa uu asaga uu u madax banaanaado si faragelinta banaanka uga imaanayso ay uga joogaan. Sidoo kale Iran oo iyagana bayahan dambe uu heystay cunaqabateen xagga Maraykanka ah dhibaatana ka jareedeysa cunaqabateenkii iyo gaaloonkii lagu hayo. Waxa ay sheegtay in caalamka Islaamiga loo baahan yahay inuu iska kaashado dhinaca dhaqaalaha iyo banki systemka iyo indada si loo helo wadamada Islaamka oo isku dhisan isku taagan. Marka inahaas ayaa laga wada hadlay.
Shirkan dalalka Islaamka uga furmay dalka Malaysia ayaa waxaa si toosa u qaadacday dowladda boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale ururka dalalka Islaamka. Wadamada kale ee qaadacay waxaa ka mid a wadamada xulifada la ah boqortooyada Sacuudiga sida dalka Masar iyo dalka Imaaraadka. Haddaba maxay tahay ujeedada ay u qaadaceen? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
shirka horta fikraddiisa koowaad waxa uu salka ku hayaa ubacdiisu ay tahay sidii loo mideyn lahaa guud ahaan dadaalada iyo caqliga iyo maskaxda loona samayn lahaa cilmi baaris ku salaysan habka ugu sahlan ee loo kobcin karo bulshada muslimiinta, loogana fogaan lahaa in loo noqdo nacamleeya ama xayiraac loo noqdo dad galbeedka ee muslimiinta. Marka fikraddaas farta ah waxay taabanaysaa qolooyinkan carabta ah, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo markaa rabay ama hadda ku socdaba inay la sameeyaan waxaan la yaqaan normalization nidaamka iyo Israa'iil yuhuuda ay isu gacan saar layeesaan. Taas marka ciddii ku socota isma keenayaan shirkan. Shirkani waa shir ilaa xad fikrad xora ku socda. Dalal 500 million oo bulsho weyn caalama oo cajab u badan, Asia u badan, ayaa fikrad ay taraandariyeen oo ku salaysan ah in Islaamka mar labaad lasoo kiciyo oo ilbaxnimo waxaan la yaqaano Islaamic civilization lasoo kiciyo boorka laga jifo ayay ku salaysan tahay. Laakiin Sacuudiga iyo dalalkaas kale waxay ku fashilmeen hogaankii Islaamka, gaar ahaan dagaalo sokeeye oo Yemen ay kamid tahay iyo Syria, Iraq iyo Libya ayay lagu tukula jiraan. Marka waxaad moodaa shirkani inuu macasalaameynayo bye byena oranayo nidaamkii iyo ambaraalkii Sacuudiga hordoodka u ahaa oo laleeyahay annagu idima fadhino, tareenkana wuu dhaqaajinayaa, sadadkiinana waxa weeye inaan rajo abuurno, himilo dalalka muslimiinta u abuurno, dhaqaalahaan, teknoloji ahaan dalalka Turkiga iyo Malaysia waa looga dambeeya. Marka awood militarina way helayaanoo xagga nukleerka Pakistan baa kaga jirta, dhaqaalahaan iyo farsama iyo teknolojiyadana Malaysia iyo Turkiga iyo Indonesia aada bay ugu sarreeyaan. Marka Sacuudigu waxa uu weynayaa ama la gelinayaa waxa loo yaqaano nicisaal siyaasi. Marka taas buu ka carabaya oo ah in hogaankii caalamka Islaamka waafin jiray in maanta laga xoobiyo ayuu ka cabsanaya Sacuudigu.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tadii kulanka dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkii isla arrimaha islaamka imi kara dhinacii heesaha shahar heestaas iyo fanaanka qaadaya iyo bilaheeda
waa tahay saad maqlaysid ba Xasan Aadan Samatar codkiisa dadka kuma jiro wakaasa waxaana la lamaansan Khadar Daahir Ciige iyo heeska Uliya Dir
بكر أي سود بريدة سارة عبد أحمد يعني مو عبد الحافي إسماعيل يعني لسه عطينا يتلي أنت نقول منه إذا عدينا الظهر لمؤهدي لهرا لكن نقدر سداسيون نبدأ قليل